appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
appda.group
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ New Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งแนวตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีอีกนะพบกับเทศกาลอาหารสหภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The New Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทับประทีประเสนวงแฟนตาซีไลท์ออคเคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-2044 08-600-2044
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณอายุบวรครับท่านผู้ฟังครับลิปตาครับ
อายุบวรค่ะคุณธีรภาพคะท่านผู้ฟังคะเราคงอยากจะรู้นะคะว่าคำว่าอายุบวรเนี่ยที่ดิฉันได้ปิดรายการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เปิดรายการในวันนี้เนี่ยนะคะมีความหมายมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ
ถ้าเราจะพูดตามสำเนียงชาวศรีลังกาก็จะบอกว่าอายุบวรนะครับอายุบวรนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นภาษาสมมติกนะครับมาจากคำว่าอายุกับบวรนะครับบวรคือมีความหมายว่าประเสริฐนะครับอายุก็คือชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นคำกล่าวสวัสดีของชาวศรีลังกาที่บอกว่าอายุบวรหรืออายุบวรนั้นคือการอำนวยความให้ขอให้คุณจงมีชีวิตอันประเสริฐนะครับซึ่งก็คือมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกันกับคำว่าสวัสดีขอให้คุณมีความสุขสวัสดีโชคดีโชคดีใช้นั่นเองนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคำว่าอายุบวรนั้นเป็นคำกล่าวสวัสดีที่มีความงดงามมีคันเป็นในโลกใบนี้ครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้นำท่านผู้ฟังไปที่อดีตราชธานี ฐานราชบูรณะนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกเลยของศรีลังกานะครับตั้งขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.106นะครับ 2,400 กว่าปีนะฮะที่เก่าแก่มากนะครับแต่ที่นั่นนั้นไม่ได้มีแต่พวกเจดีย์ใหญ่โตโหราณอย่างเช่นเจดีย์รุวันเวลีนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงลังกาในหลายๆประเทศรวมทั้งที่พระปฐมเจดีย์ของไทยก็มีต้นแบบมาจากเจดีย์รุวันเวลีซึ่งเป็นแบบทรงลังกาในเมืองอนุราชบุรีนี่นะครับแต่ว่าในบรรดามรดกทางวัฒนธรรมของอนุราชบุรีนั้นยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมชิ้นเล็กๆที่ประดับอยู่บนพื้นนะครับตรงทางเข้ามหาวิหารซึ่งหากมองอย่างผิวเผินอาจจะถูกเข้าใจว่าเป็นพรมเช็ดเท้านะครับแต่หากมองอย่างเพ่งพิจและเข้าใจในปริศนธรรมที่ซ่อนอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็จะชวนให้ตะลึงในความชาญฉลาดของคนโบราณนะครับซึ่งเต็มไปด้วยภูมิปัญญานะครับสิ่งนี้เรียกว่าเป็นแผ่นหินครึ่งวงกลมนี้ได้รับการเรียกขานอย่างไพเราะว่าเป็นอัศจรรย์ศิลานะครับเพราะว่าอัศจรรย์นั้นแปลว่าครึ่งวงกลมนะครับหรือว่าเป็นแผ่นหินธรณีประตูนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า moonstone อัศจรรย์ศิลาหรือว่าแผ่นหินธรณีประตูนั้นประดับอยู่บริเวณทางเข้าสู่วัดภัยคีรีอยู่ในเมืองอนุราชบุรีนะครับแม้ว่าตัววิหารของวัดจะพังทลายไปแล้วแต่ว่าอัศจรรย์ศิลายังคงงามสง่าท้าทายแดดฝนมานานกว่า 2,000 ปีโดยยังคงรูปรอยจากสลักหินเป็นปริศนาธรรมให้เราประจักษ์ชัดเจนนะครับเริ่มจากวงในสุดของรูปครึ่งวงกลมเนี่ยกลายเป็นรูปดอกบัวครึ่งดอกนะเป็นรูปดอกบัวบานครึ่งดอกถัดออกไปแบ่งเป็นแถวของลายพันธุ์พฤกษาแถวของหงส์คาบดอกบัวตูมแถวของรูปสัตว์ต่างๆประกอบไปด้วยช้างม้าสิงห์และโคแล้วก็แถวของเปลวไฟอยู่ชั้นนอกสุดนับเป็นงานจำดักชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งนะครับที่สะท้อนภูมิปัญญาแล้วก็พลังศรัทธาในศาสนาพุทธของช่างฝีมือและของกษัตริย์ผู้สร้างครับคุณดูได้ครับ
ค่ะแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ศิลป์หลายสำนักนะคะได้เพียรพยายามถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ในลวดลายของอัฐจันทร์ศิลาชิ้นนี้บางสำนักแปลความว่าสัตว์ทั้งสี่คือพาหนะทรงของเทพผู้รักษาทิศทั้งสี่ทิศแล้วก็ได้รับความเชื่อถือคือมุมมองที่ว่าสัตว์สี่ตัวนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดแก่เจ็บและตายตามกฎแห่งวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่เปลวไฟหมายถึงกิเลสตัณหาลวดลายพันธุ์ปรึกษาแทนความหมายถึงราคะและความอยากหงคาบดอกบัวตูมเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและความเฉลียวฉลาดต่อมาเมื่อก้าวพ้นจากโลกีวิสัยแล้วจึงก้าวสู่ภูมิธรรมอันประเสริฐของชีวิตซึ่งมีดอกโบบานที่อยู่วงในสุดเป็นสัญลักษณ์ใช่หรือไม่ว่านี่คือการสื่อการสอนสัจธรรมแห่งชีวิตชิ้นเยี่ยมแห่งโบราณกาลคุณธีรภาคคิดอย่างไรคะกับการแปลความหมายตรงนี
้ครับอันนี้เป็นความชาญฉลาดของคนสมัยโบราณนะครับว่าเขาสอนคนเนี่ยเขาก็ทำเป็นปริศนาธรรมนะครับทำให้มีการตีความนะครับการตีความก็ทำให้เกิดการจดจำนั่นเองนะครับในระหว่างที่ผมได้กำลังเที่ยวชมดูอัศจรรย์ศิลาอยู่ที่วัดภัยคีรีที่อนุราชบุรีที่ศรีลังกานั้นก็มีพี่สาวชาวศรีลังกาคนนึงนะครับดูรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับนุ่งสลงนุ่งผ้าถุงสิ้นเนี่ยมาเสนอขายภาพลายเส้นของอัศจรรย์ศิลาผมเองก็ซื้อไว้ด้วยความเต็มใจนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนอย่างวิจิตรบรรจงแต่ว่าความเรียบง่ายของลายเส้นเนี่ยก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งนะครับที่สำคัญคือมาทราบภายหลังว่าผลงานที่เธอมาขายนั้นเป็นผลงานที่เธอวาดขึ้นมาเองนะครับเธอชื่อว่าศิลาวายิจยารัตนาเป็นชาวราชบุรีโดยกำเนิดนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าการสู้รบอย่างยืดเยื้อระหว่างรัฐบาลกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ชนบุรีรามนั้นทำให้เธอขายสินค้าขายรูปเขียนภาพวาดของเธอไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเธอดีใจมากเลยที่เราหลุนเธอนะครับแล้วเธอก็มอบลายเซ็นของเธอเป็นที่ระลึกนะครับถือได้ว่าเป็นภาพวาดจากลายเส้นซึ่งมีลายเซ็นผู้เขียนอยู่ด้วยนะครับจากศรีลังกาซึ่งผมภูมิใจมากที่ได้ซื้อมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากยุคอนุราชบุรีนั้นยังมีอัฐจันทร์ศิลาชิ้นงามๆชิ้นหนึ่งประดับอยู่ตรงทางขึ้นของวิหารวัฏกะทาเกในเมืองโปโรนารูวานะครับซึ่งเป็นราชธานีสมัยที่สองอัฐจันทร์ศิลาที่นี่มีลูกลักษณ์แตกต่างไปจากอนุราชบุรีนะครับคือมีแต่ช้างม้าสิงห์และหงส์ไม่มีโคนะครับบางคนตีความว่าที่ไม่มีโคเพราะโคเป็นพาหนะทรงของพระศิวะเทพชั้นสูงของฝ่ายฮินดูนะครับจึงต้องถูกถอดออกไปนะครับแต่ว่ามีการตีความต่างไปอีกแบบนึงคือเปลวเพลิงหมายถึงตัณหาหงส์หมายถึงศีลธรรมช้างหมายถึงพระกำลังม้าหมายถึงความรวดเร็วและดอกบัวบานหมายถึงการเข้าสู่นิพพาน
ค่ะปริศนาธรรมนี้ก็บอกให้รู้ว่าผู้ที่ก้าวสู่นิพพานเนี่ยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่ก็คือกิเลสตัณหาที่แผดเผาใจให้ร้อนรุ่มดังเปลวเพลิงให้สำเร็จด้วยการทำกายวาจาและใจให้สะอาดด้วยศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ใจนั้นมีพลังหรือว่ามีกำลังดั่งช้างสารนะคะเพื่อจะวิ่งข้ามแม่น้ำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างรวดเร็วหลุดอาชาในเพื่อมุ่งสู่จุดหมายคือนิพพาน หรือการหลุดพ้นอันถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ดังดอกบัวบานนับเป็นกลวิธีที่จะให้กำลังใจชาวพุทธได้อย่างยากยนต์ยิ่งนักนะคะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราเจออุปสรรคเราคงจะต้องกลับมาคิดถึงปริศนาธรรมนี้เช่นกัน
น่าสนใจนะครับคุณธีรภาพครับว่าเวลาที่เราไปดูงานวัดวารามหรือว่าโบสถ์ของชาวคริสต์นั้นบางทีเขาก็ซ่อนปริศนาธรรมไว้ตามสถาปัตยกรรมด้วยเช่นกันใช่ไหมครับคุณธีรภาพครับ
อย่างเช่นจัตุรัสที่กรุงปาร์กนะคะที่สาธารณรัฐเช็กหรือจัตุรัสแห่งกรุงเบิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวสอนใจซึ่งคุณธีรภาพได้เคยเล่าไปแล้วนะคะอาจจะทบทวนเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งนะคะเล็กๆน้อย
ๆครับตรงนั้นก็จะเรียกว่านาฬิกาดาราศาสตร์นะครับด้านข้างตัวเรือนนาฬิกานั้นจะมีหุ่นสอนใจให้เห็นถึงกิเลสของมนุษย์นะครับข้างซ้ายเป็นหุ่นถือกระจกส่องตลอดเวลานะครับเป็นตัวแทนความรุ่มหลงมัวเมานะครับติดกันนั้นมีเป็นหุ่นหน้าตาเหมือนกับในทุนเงินกู้นะครับตัวแทนของความละโมบโลภมากนะครับด้านขวาเป็นหุ่นของคนมุทะลุบ้าระห่ำเป็นตัวแทนของตัณหาราคะและความทยานอยากนะครับสุดท้ายเป็นหุ่นโครงกระดูกเป็นสัญลักษณ์ของความตายซึ่งหมายถึงความมืดบอดทางปัญญาที่มักเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกสมัยครับดังนั้นในศาสนาต่างๆล้วนแล้วแต่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ในงานสถาปัตยกรรมครับคุณลิงกาครับนอกจากนั้นแล้วยังมีปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นหม้อดอกไม้แห่งความลมสมบูรณ์นะครับว่าเราไม่ทำการรวมสมบูรณ์นั้นเราจะพบเห็นได้หลายที่เลยนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปที่หลวงพระบางนั้นเราก็จะได้พบแบบลวดลายที่เป็นรูปของหม้อน้ำนะครับหรือว่าเป็นจักรันดอกไม้เนี่ยที่มีพันธุ์พฤกษาห้อยย้อยเป็นลวดลายประดับอยู่ที่ฝาผนังอยู่ที่วัดสิงห์ทองนะครับอันนี้ก็เรียกกันว่าเป็นหม้อดอกไม้แห่งความรวมสมบูรณ์หรือว่าปูรณคตาเช่นเดียวกับที่เมืองลำปางนะครับมีคำอธิบายว่ามีภาพปูรณคตาหรือว่าหม้อดอกไม้แห่งความรวมสมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่วิหารจามเทวีวัดกงยางคกจังหวัดลำปางนะครับเช่นเดียวกับที่ศรีลังกาเมื่อผมได้สัญจรไปที่เมืองโบราณหลายแห่งเนี่ยก็ได้พบประติมากรรมรูปปูรณคตาประดับไว้ตามบรรณสถานนะครับยิ่งไปกว่านั้นผมยังได้พบว่าตามประตูทางเข้าอาคารบ้านเรือนของท่านโรงแรมหลายแห่งเลยจะตั้งกระถางหรือคอนโทรที่มีดอกไม้ลอยน้ำประดับไว้ดูงามตาสบายใจดีครับคุณลูกหลานครับเรื่องนี้เพื่อนชาวศรีลังกาเนี่ยเล่าว่าชาวศรีลังกานิยมประดับหม้อดอกไม้ไว้หน้าบ้านนะครับบางบ้านเนี่ยประดับไว้ตลอดเวลาบางบ้านประดับเป็นบางเวลาเช่นเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในบ้านประเภทที่ว่าสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าคนในบ้านไปขัดแย้งกับคนอื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฝ่ายภรรยาก็จะประดับหม้อดอกไม้ไว้ที่หน้าบ้านลูกกำลังเชื่อว่าจะทำให้เรื่องร้อนๆนั้นได้เย็นลงสงบลงรวมไปถึงกรณีที่ลูกๆจะไปสอบหรือไปสมัครงานแม่ก็จะประดับหม้อดอกไม้อวยชัยให้พ่อลูกเพราะเชื่อกันว่าหม้อดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลใครเดินผ่านก็จะได้รับความเป็นสิริมงคลไปด้วยครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะแล้วก็ปุรณคตะที่ลำปางหลวงพระบางและก็ศรีลังกาเนี่ยนะคะก็น่าจะมีความเชื่อเกี่ยวพันกันแล้วก็หากว่านี่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธปุรณคตะที่ศรีลังกาก็น่าจะเป็นต้นรากของหม้อดอกไม้ในดินแดนล้านนาหรือว่าที่จังหวัดลำปางของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ร้านช้างหลวงพระบางเพราะทั้งสองดินแดนนี้เนี่ยไม่ได้รับพุทธศาสนาโดยตรงจากอินเดียแต่ทว่ารับผ่านจากศรีลังกาอีกทอดหนึ่งเช่นเดียวกับอาณาจักรสุโขทัยปุรณคตะที่ได้รับการยกย่องว่างามเป็นเลิศในด้านงานประติมากรรมแล้วก็อายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปีก็คือหม้อดอกไม้ที่อยู่ในพระหัตถ์แห่งราชามนุษย์นาคซึ่งถือเป็นทวารบาลหรือผู้ปกป้องรักษาประตูทางขึ้นสู่ศาสนสถานหลายแห่งในอดีตราชธานีอนุราปุระและปุรณรัวของศรีลังกาโดยเฉพาะทวารบาลที่รัตนประสาทอนุราธปุระได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของงานแกะสลักหินที่วิจิตรบรรจงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล
พระราชามนุษย์นาคหรือว่าเทพแห่งงูใหญ่นั้นประทับยืนอยู่ในท่าสิริพังคะนะครับหรือการยืนเอียง3ส่วนคือศีรษะไหล่และสะโพกโดยสะโพกกับคอจะเอียงในทิศทางตรงกันข้ามทำให้ลำตัวพลิ้วไหวคล้ายท่าพักตามสบายของผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแสดงความอ่อนช้อยน่าเอ็นดูราชามนุษย์นาคถือเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำและความสมบูรณ์ตามคติที่ชาพูดกับจากฮินดูอีกทอดหนึ่งแล้วยังอาจหมายถึงพญานาคมุจจรินที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสร้างซึ้งศรัทธาถึงขั้นจะบทนั่นเองนะครับและในพระหัตถ์ของราชานุนาคยังทรงถือปุรณคตะอีกพระหัตถ์หนึ่งทรงถือก้านดอกไม้ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พูนสุขที่มุมขวาและซ้ายใกล้กับพระชงหรือว่าแข้งของราชานุนาคยังมีรูปคนแค่ยืนในท่าแสดงความยินดีปรีดาในมือถือถุงเงินถุงทองหากสวมหมวกรูปดอกบัวเรียกว่าปัทมนิธิ สวมหมวกรูปหอยสังเรียกว่าสังฆนิธิคำว่านิธิก็มีความหมายมันเป็นมงคลว่าขุมทรัพย์ตามคติของชาวฮินดูที่ชาวพุทธรับมานะครับเหล่าคนแค่นั้นเป็นบริวารของท้าวกุมารเทพแห่งความมั่งคั่งนั่นเองครับคุณลิศาครับ
ค่ะดังนั้นนะคะผู้ใดที่เดินผ่านแท่นหินรูปราชามนุษย์นาคถือปุรณคตะที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนี้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารจึงเท่ากับได้รับการอำนวยพรให้มีความมั่งคั่งมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์สินเงินทองและสติปัญญาหรือจะให้สรุปแล้วก็คือว่าสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นปรากฏให้เห็นใน3รูปแบบหลักก็คือ 1. รูปหม้อดอกไม้ 2. รูปคนแคระแล้วก็3ก็คือรูปราชามนุษย์นาคถือหม้อดอกไม้มีคนแคะยืนด้านล่างแบบที่3นี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่งดงามอลังการเป็นที่สุดโดยได้รับอิทธิพลจากอินเดียในสมัยคุปตะหรือว่าจะประมาณราวๆพุทธศตวรรษที่12นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมเองไม่มีโอกาสไปชื่นชมความอลังการของโทรบาลที่รัตนปราสาทเมืองอนุราธปุระนะครับแต่ก็ได้ประจักษ์ในความงามของทวารบาลที่ทางขึ้นวิหารวัดตถาเกในเมืองโปโรนารัวที่แม้จะไม่ใช่ที่สุดของความงามแห่งพุทธศิลป์ประเภทนี้แต่ยิ่งทราบความหมายที่ซ่อนไว้ในงานศิลป์ก็ยิ่งทราบซึ้งในภูมิปัญญาและพลังศรัทธาของชาวศรีลังกานะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงรับเอาปุรณคตะมาใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นในชีวิตอย่างน่าทึ่งนะครับน่าทึ่งที่ว่าเจ้าอาณาจักรจักรวรรดิที่เข้ามาปกครองศรีลังกาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยรวมเวลาแล้วนับเป็นพันปีไม่อาจลบล้างทำลายคติความเชื่อและขนบประเพณีอันงามของชาวศรีลังกาได้เลยครับ
ค่ะก็อันนี้เป็นที่น่ายินดีนะคะที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างของพุทธศาสนาแม้ว่าจะไปเสื่อมหรือสูญสลายในที่ต่างๆในโลกเนี่ยนะคะแต่ต้นตอหรือต้นแบบของพุทธศาสนาที่อยู่ในศรีลังกายังถือว่าได้สืบทอดมาจากพุทธกาลแล้วยังดำรงอยู่และยังสามารถที่จะสืบทอดต่อไปยังที่ต่างๆในโลกได้นะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยนะคะปุรณคตะในไทยเนี่ยได้มีการค้นพบปุรณคตะที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏอยู่ในเหรียญเงินนะคะสมัยทวารวดีซึ่งขุดพบที่จังหวัดนครปฐมมีอายุราวๆ ว่าเก่าแก่ประมาณ 1,300 ปีซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับภาพจิตรกรรมลายปุรณคตะที่วิหารจามเทวีวัดโป่งยางคบจังหวัดลำปางทำให้เชื่อกันว่าลำปางมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวาราวดีโดยได้รับอิทธิพลจากหริพุนชัยลำพูนสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะถึงยุคอันเกรียงไกรของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ดังนั้นในความเห็นของดิฉันนะคะหรือความเห็นของนักโบราณคดีเนี่ยนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่านะคะลำปางจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลำพางปุรณคตะหรือลำปางที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะ
ครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวพันกันนะครับหลักฐานที่เราเจอที่ในเมืองไทยก็อาจจะเจอที่ศรีลังกานะครับเพราะว่าเรามีการติดต่อกันทางศาสนานะครับศาสนาพุทธในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายเถรวาทสายลังกาวงนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตอนที่พวกเจ้าอาณานิคมอย่างโปรตุเกสเนี่ยเข้ามายึดครองศรีลังกานั้นได้พยายามที่จะเปลี่ยนศาสนาให้ชาวศรีลังกานะครับมันมีการทำลายวัดวารามในการจับกุมคุมขังหรือว่าฆ่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยทำให้ศาสนาพุทธในศรีลังกาเกือบจะล่มสลายนะครับต่อมาเมื่อเจ้าอาณานิคมให้เอกราชแล้วเนี่ยถึงกับมีการร้องขอให้ส่งพระจากสยามเทศเนี่ยไปช่วยไปเป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าไปบวชให้กับท่านใหม่อีกจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไทยกับศรีลังกานั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งครับในทางพุทธศาสนาครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเรื่องของศรีลังกาคงยังไม่หมดลงนะคะท่านผู้ฟังคะแต่น่าเสียดายเวลาเราหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะมีสัญญาณบอกเราว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะ
ครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาท่านไปเที่ยวชมความงามของพุทธศิลป์สกุลช่างศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งกาลวิหารกาลวิหารมีความงดงามเพียงใดต้องติดตามไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้พายุบวรสวัสดีครับ
จากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะพายุบวรค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ